Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Da har vi jo denne æren da, av å ønske velkommen til podcast nummer to. Eksklusiv sådan fra Pyro, og denne gangen her har vi jo tatt et lite grepp. Vi har med en treie, ikke bare Asbjørn Slettemark og meg selv, Tore Mjelle, vi har med oss Torskjell Rød, vokalist i Audrey Horn, som da har fått et par oppgaver og skal komme med sine betraktninger om en del tema som vi skal innom. Og vi må jo bare takke alle der ute for formidabel respons på den første podcasten. Veldig mange som har lastet ned dette og hørt ting, og kommet med ris og ros og den slags. Det takker vi for, Asbjørn.
Kjempehyggelig.
Kjempehyggelig. Vi har tre temaer som vi skal gjennom også denne gang, og siden det er januar, det er nytt år, så skal vi dra frem spåkul i første tema. Det handler om hva som da vi tror vil skje i løpet av 2013 innen hardrocken og heavy metal. Vi har tre valg hver, vi tror, kommer til å skje. Og Asbjørn, du er først i manesjen. Dine tre kjappe valg.
Ja, takk for at jeg får begynne, Tote. Jeg har da raskt satt sammen tre forskjellige sånn, predictions for 2013. Den første, det at jeg har stor tro på at Kvelertak blir det nye Rammstein.
Det var ikke snøv.
Nei. Men jeg tenker at Kvelertak i begynnelsen så var så masse snakk om åh, de kan jo bli store for de har kjempefete riff og sånne ting, men de synger på norsk, så det begrenser hvor stort de kan, eller hvor bredt de kan nå ut, og hvor masse fans de kan få i utlandet. Men så, da tenkte for så vidt jeg jo litt i begynnelsen, men så etter å ha sett responsen de får fra utlandet, så tenker jeg at det egentlig ikke er noen begrensing. Og når jeg ser at Rammstein selger ut Madison Square Garden i New York, så tenker jeg at det ikke går grunn til at ikke Kvelertak skal kunne gjøre det samme om en stund. Og kanskje ikke i 2013, men jeg tror de kommer til å bli et sensasjonelt band internasjonalt i løpet av året.
Ja, Torskjell, du er jo både i bransjen, du er jo vokalist i Audrey Horn, men du er jo også Kvelertak 5.
Ja,
sånn på forrige platen. Deler du Asbjørns prediksjoner angående Kvelertak? Han drar jo litt på her, men
han drar på, men det må man jo gjøre. Men jeg er jo enig med det at altså det at de synger på norsk har jo visst ikke vært noe som helst hindring for dem. Og så har de, altså de begynner å få litt sånn kult rundt seg også da. Sånn som Rammstein har det. Altså du får på en måte en veldig sånn die-hard fanskare, og da kan du bli stor. Så lenge du har det publikum som ikke bare digger deg akkurat i dag, og så driter deg i morgen.
Men dere er jo ute og turnerer masse, Torskjell. Er det sånn at, ser dere at liksom Kvelertak T-skjorte begynner å dukke opp mer og mer, og at folk snakker litt om de der ute?
Ja, det er enormt mye Kvelertak T-skjorte. De er gode på merchandise, så ja, jeg tror at de kan bli Rammstein-messig. Ja.
Trenger kanskje litt mer sånn kanoner og tanks og sånn på scenen.
Ja, og de må jobbe litt med sceneshowet sikkert, ja.
Og så må de også ha sånne videoer med tjukke, nakne menn som hopper på hverandre. Men da har de jo kanskje for så vidt.
Hvem vil ikke ha det?
Ja, det fikser de.
Ja, ja.
Du, Asbjørn, ja. Vi enes om at du nok har rett. Kvelertak 2013 er nok deres år.
Ja.
Du har gått for nok et norsk band i prediksjon nummer to her for 2013.
Ja, jeg tror at Blood Command kan bli store i England. Merker det et eller annet som skjer i England for norske Blood Command? Spesielt Kerrang, magasinet, begynner å prate masse om det. Til og med begynte å kjøre Silje, vokalisten, i noen sånn Kerrang-reklame og sånt, med sånn pil ned, look, it's Silje from Blood Command. De ga fem av fem til Funeral Beach, albumet til Blood Command. Og det er åpenbart, hvis man ser på det sånn forum og sånne ting, og en del band også begynner å name-droppe Blood Command. Så jeg tror at England er markedet deres i 2013.
Torskjell, enig? Ditt forhold til Blood Command?
Jo, jeg har godt forhold til Blood Command. Jeg står og klemmer på Otto som spiller gitar der nesten på daglig basis, så jeg har jo et veldig
klemmer? Hvorfor klemmer du på han så ofte da?
Jo, for at vi jobber jo i samme tattoo-shopper.
Aha! Ja, så Blood Command og Audrey Horn jobber i samme tattoo-shoppa?
Side om side, og utveksle erfaring og ideer på daglig basis.
Det en slags sånn Bergen tattoo-bølge?
Det det. Men anyways, jeg tror jo, jeg jo litt enig, altså de, det jo et eller annet som skjer der, og de, han Yngve som skriver låtene, han jo, no offense, Yngve, en litt sånn snodig fyr som har et enormt talent, liksom. Mm. Jeg tror at de kommer til å gjøre det bra. Ja.
Jeg følger jo Blood Command på dette sosiale mediet Twitter, mm. og jeg ser jo da med egne øyne at det kommer veldig mye skryt, spesielt fra England. Du nevnte Kerrang Blad, Asbjørn. Nå har jo også Metalhammer-utgaven i England hengt seg på, og når både Kerrang og Metalhammer henger seg på ting, så...
Da julen i gang.
Ja, det har en tendens til å gå det bandets vei da.
Ja, jeg så forresten, jeg tror Kerrang hadde Funeral Beach som ett av 2012s 10 beste album. Det jo helt koko.
Ja, stemmer nok den.
Ja, ja.
Ja, men da vi rørende enige om dette også. Skal vi noen gang bli uenige? Vi får se.
Ja, kan vi fort bli nå.
Tredje valg, eller tredje spådom fra deg i 2013, Asbjørn?
Jeg tror at alle som, veldig unge folk spesielt, som blir lei av dubstep, kommer til å begynne å høre på heavy metal.
Den ikke snøy den heller. Har dette noe med Korn og Skrillex å gjøre?
Ja, altså for dette dubstep, som jo sånn... jeg skal ikke forsøke å litt sånn mime eller beatboxe dubstep på denne podcasten, men jeg tenker at dubstep har jo veldig masse tilfelles med heavy metal. Veldig sånn tungt, aggressivt, fysisk, og veldig fysisk musikk. Og jeg tror at en del av det, spesielt kids som liker dubstep, har et potensial til å tar det videre til metal, og dubstep kommer jo, altså Skrillex jo opprinnelig en metal-vokalist fra heter From First to Last, det emo screamo-bandet han spilte i for en del år siden. Han jobbet en del med Korn og sånne ting, så jeg tror liksom inngangsporten fra dubstep til metal står vi åpen, og at en del folk kommer til å rase gjennom den porten i løpet av 2003.
Spørsmålet jo, liker de ordentlige instrumenter?
Nei, men det så jævla nøye da?
Nei, det ikke nøye, men om de liksom...
Nei, men kanskje de ikke liker ordentlig instrument, for de ikke vet at det finnes ordentlig instrument enda, men at i løpet av 2013 så kunne de oppdage at jøss, hvordan han lager sånn lyd med en gitar?
Jeg kjenner at jeg ikke tror på deg, Asbjørn.
Nei. Hvorfor ikke da? Vil du ikke tro på meg? Eller er det sånn at du benekter du fakta?
Nei, jeg tenker som sånn at hvis vi snakker om liksom heavy metal, så er det spranget for stort. Kanskje hvis vi fokuserer kanskje litt mer på det ville og rabiate innen hardcore, sånn, ja. Kanskje, jeg vet ikke.
Nei, jeg tror det må være masse bass i bunnen, så jeg tenker Lamb of God for eksempel, det sånn band som, og Hatebreed, det sånn band som folk som liker dubstep kan like. Jeg tror det litt samme linken mellom dubstep og metal som det for eksempel mellom Prodigy og metal, og Prodigy har jo headliner Download-festivalen i England, sånn ser
ja, godt poeng, men spranget fra rave til metal-konsert, det er et stykke. Det er liksom ikke den samme aggresjonen som ligger i bunnen.
Da har du vært på feil rave.
Ja, kanskje.
Har du vært på rave i hele tatt?
Jeg var på rave på 90-tallet. Kanskje tiden har forandret seg.
Tidlig 90-tall.
Nei, men jeg er for så vidt litt enig med Asbjørn, men jeg tror at det kan skje, og at på en måte tingene ligger til rette for det. Men jeg er redd det. Kanskje mer er en ønsketenkning.
Det kan hende.
Er det noe galt med ønsketenkning?
Nei, ingenting.
Da fikk du ganske mye medvind, Asbjørn, for dine spådommer 2013. La oss nå håpe alle går veien. Det hadde jo ikke vært dumt i det hele tatt. Vi gir mikken over til Torskjell Rød, vokalist i Audrey Horn altså. Dine spådommer for 2013.
Ja, nei, mine spådommer. Jeg tenker jo, for det første, så tror jeg at Bob Rock som produsent kommer til å bli poppis igjen.
Du tenker på han som spiller litt bass med Metallica og slikt?
Ja, han som produserte Black Album og Dr. Feelgood gjorde han, og jeg gjorde mange andre uten at jeg husker de over nå.
Men du tenker jo da på den litt store lyden.
Ja.
Det er vel det som...
Ja, for han ble jo hyllet liksom, og alle ville jobbe med han, og det var ikke måte på. Og så plutselig så ble det motsatt. Plutselig var det bare sånn, nei, man skal i hvert fall ikke ha sånn en Bob Rock-produksjon, sant? Det er jo så pompøst, og Men så när jag hör på de platerna idag som han gjorde så tänker jag att de låter helt enormt. Dr. Feelgood-platen. Mm. Come on.
Men är det kanske lite mer önsketänkning för dig själv att du vill att nästa år du har en platta ska bli producent på Brock?
Nej, där har vi ju där har mig och dig snackat om förr och det är Nicke
från Helicopters.
Ja, det var han vi skulle snacka om. Nej, ja det är säkert lite önsketänkning, men det är också lite att sån här en alla så ting går ju i cirkel hela tiden.
Cyklus
så det heter. Och det har blivit det blev väldigt länge så var det liksom ja, det ska vara skittent och det ska vara liksom rufsat i. Mm. Och jag tror kanske att den är en den stora ganska klara men allikevel relativt organiska produktionen. Mm. Jag tror att den kommer många att ge sig på nu.
Ja, för det som är intressant med Bob Rock är ju att själv om han egentligen har en väldigt så stor radiovänlig så gigantisk produktionsljud, det är som signaturen alltså. Det är stor lyd, alltså det är bara att sätta på de fem första sekunderna av riffet på Dr. Feelgood av Motley Crue så skönjer en lyden till Bob Rock eller för den som skulle Enter Sandman och riffet kommer in där. Men själv om man har en väldigt så stor och gigantisk bombastisk lyd så är det som du säger Torsiel och ganska organisk lyd sammanlignat med en del mer moderna metalproducenter. Så hör på för exempel ja, ett band som Lamb of God som är ett av mina favoritband så är det sån att det är inte så mass det är inte så väldigt organisk för det är väldigt sån massiv ljud alltså liksom frekvenserna är fullständigt ut men som Bob Rock så ligger det lite mer nyanser då. Jag tror att Bob Rock kan komma tillbaka kanske inte eller alltså han är ju han driver framdeles och producerar platta hela tiden men där tror jag nyckeln det är att Bob Rock får sig en sån får en slags lite som Rick Rubin-aktig rolle att han hjälper någon band som ska tillbaka till att genfinna lyden sin att han får liksom en genombrottsplatta sånt som ja, Rick Rubin för exempel fick med Johnny Cash platten eller för den sak skull när han började jobba med Metallica eller Mars Volta eller kanske. Men vilka artist skulle då Bob Rock ha tagit tag i mot Poison kanske?
Jag tror det tåget är gott alltså.
Du har förlatt stationen och stationen är lagt ner. Ruter säljer inte biljetter längre.
Men alltså, kom med att han drar den i Mötley Crüe-albumet då?
Ja, för exempel...
Ja, kanske på en måte, men det blir lite så reunion mellan det. Jag tänker att han må ta tak i någon som han inte har jobbat med tidigare. Men man kan tänka lite på så kan man komma tillbaka till. Ja.
Kanske docken?
Ja, men jag tror docken är färdig.
Docken är aldrig färdig, tror jag. Aldrig!
Men ska jag fortälla dig, jag kan komma med upplysningar här för att docken har ju delt sig i to. Docken, Don Docken, har docken. Har nu sagt att det sista albumet blir det sista. Eller blir det sista. Och resten av bandet spelar då i Tooth and Nail. Så det tåget har definitivt brast ut för stationen.
Men intressant att du säger, för det drar mig över till min nästa spådom.
Docken!
Docken, ja. Det att jag delt sig i to. Att Don Docken kör sin docken och resten kör sin egen docken. För där är vi på Queensrÿche.
Oh ja, för där är det drama. Helle med dussen det drama.
Ja, där är som en drama. Så min spådom, jag tror Geoff Tate kommer att mista det fullständigt. Alltså, fortell, och dra en Phil Spector.
Fortell chapt först, drama i Queensrÿche.
Nej, drama, nu har de delt seg i to lærer, akkurat sånn som Docken. Han kjører sin Queensrÿche og sier at det er den ekte, og sånn. Og de andre, de kjører sin med en ny vokalist.
Oppi alt det da, så var det jo både rettsak om bandnavnet, og begge fikk bruke det, men det skal være ny rettsak snart. Og det var spytting på scenen, og det var slåssing backstage, ja. Så det var et voldsomt drama.
Geoff Tate drev med karatespark mot han ene i bandet i garderoben og sånn, så... Tingen är att jag har läst några intervjuer med honom. Ren sån här en det är en sån kikare mentalitet med mig som bara har lust att veta hur galen han blivit nu. Och jag tror han har blivit helt enormt gal. Jag tror han kommer till och han kommer att tråka över alltså.
Är rätt han skicklig gal.
Ja, ett helt koko.
Men jag måste säga att jag intervjuade Geoff Tate i förbindelse med att Operation Mindcrime 2 kom ut för några år sedan och träffade han på Grand Hotel i Oslo och var ju väldigt begeistrad för det för att första Operation Mindcrime är det platten jag hört allra mest på, är min favoritalbum genom tiderna. Och så träffade jag Geoff Tate och så jag var rätt sett väldigt starstruck. och pratade liksom med han och lot han egentligen bli babbla av gårde. Som ofta är ju ett väldigt gott intervjutricks, känner jag, att hvis om folk är lite sån rara så jag bara liksom stryker dem med håren och låter dem prata. Men jag husker ett jag kom ut av det intervjuet 5-6 år sedan sånt så tänkte jag han fyren är fan mig inte klok.
Nej, det tror jag inte.
Varför han är den mest självupptatt fyren jag varit bort I någon sinne tror jag sån. Du vet en fyr han sitter bara sån I'm talking like this. Bara för att höra sin egen stämma liksom klinga I rummet.
Men hör nu. Den mannen, han har lagt Operation Mindcrime. Han har lagt Empire. Han har lov att vara självupptatt.
Han har lov att vara självupptatt. Och om missförstå mig rätt nu. Det är ju som att jag önskar att han här ska
Du fruktar det.
Jag fruktar det.
Som på vägen av internet så hoppas jag att detta ska gå galet så att det blir mer gøy på internet.
Vi ska ha tre spådom från Torskjell Rød.
Ja,
det
så
det blir det lite hyggligare nu kanske.
Ja, nu blir det mycket hyggligare. Nu blir det trevligare. Jag beklagar att jag drog ner det och lagt mörk här
alltså. Ödla hela stämningen, vet du?
Jag vet det, sorry. Men nej, nu ska jag göra som Asbjørn. Nu ska jag ta fram någon som jag har väldigt tro på. Och det är rätt och slett Cockroach Agenda. De har jag kämpetro på.
Ja, då snackar vi om ett väldigt ungt band från Fusa utanför Bergen som spelar old school thrash metal. Vi har varit så vitt inom dem på Pyro på radion och på internetet. Ja, och varför den stora tro på byggde thrashen?
Ja, jag har tro på det för att jag har sett det live en 3-4 gånger nu.
Så ser du följa med?
Ja, nej men jag såg det första gången var lite tillfälligt. Och så blev jag helt sån för det första blev jag helt tagit på sängen av att de var så enormt unga och så hade de bara sån här en helt korrekt referenser till Bay Area thrash metal liksom. Så började jag preka med dem och så var det bara alla referenserna så var sån att jag mistet fullständigt tron. Jag bara vad bannar du snackar om?
Började jag snacka mig om Hirax
säkert. Jag huskar inte alla men de var I alla fall helt enormt inne där. Men så driver de driver bara över hela tiden och vill spela massa sånt. Och jag tror det att nu träffar de vi spelade in en sån video musikvideo nettopp. Och då var de med I den då. Och det var bara de som meldte sig på för vi trengte folk som skulle vara
med. Du trengte statister.
Statister rett og slett. Och då plötsligt så stilte de upp. För vi spelade in nog på Os liksom och det är ju så långt för USA. Så då fann de ut att nej, det skulle de vara med på. Så de tänkte rock, där är vi. och då fortalte de att de skulle spela på Bylarm och sådana. Och det tror jag är ett bra sted för sådana band som de och visa sig. Men jag tror att de tränger bara att... De har spelat in ting och sådana. Men de tränger bara att få tid och ro och någon som skruvar för det. Och,
vet du vem de inte tränger? Det är Bob Rock.
De tränger inte Bob Rock. Nej. Absolut inte. Nej, så jag tror på att de kommer till att göra det väldigt bra. Och visst, som sagt, ge dig en ordentlig studiotid och en producent så tror jag de kommer att lägga en jävligt bra platta.
Så det gläder mig.
Ja, jo. Nu fick du upp igen stämningen.
Nu gjorde jag.
Är det min tur då?
Då är det din tur, Toto.
Du, nu ska du höra. Ja. 2013. Se det för dig, 2013. Det som kommer att ske... för det första och det tror jag egentligen på vad heter det allredan det är att dessa här små norska metalfestivalerna som poppar upp Trondheim Metalfest, Carmageddon som har hållit på länge, Bunker, Oslo Beyond the Gates kommer att växa och ett prov på det är ju att Trondheim Metalfest har Gojira och Hatebreed och Napalm Death och Carmageddon och Overkill och Paradise Lost och sånt. De satsar lite och jag tror att det kommer till att fungera. Jag hoppas I alla fall det kommer att fungera att inte de går konk men jag tror de säljer mycket biljetter så det är väldigt gott att se att det gror I undergrunden när det gäller festivaler för vi mistet ju Norway Rock Festival och Hole in the Sky. Så det är väldigt bra att någon tar över den där flammen, OL-flammen och löper med den runt I Norge.
Och så är det ju väldigt kul och det är en av grunden till att jag tror att det här kommer att funka och är akkurat det att De festivalerna virker ganske sånn jordnære og nøktre, altså nøkterne. Altså at de har ikke ambisjoner om å fylle Valle Hovind. De tror ikke at de skal få 50 000 til å komme på metalfestival, sånn som ikke om du husker Ragnarok, det her forsøket på å lage en sånn ny festival på Valhovin for en 6-7-8 år siden.
Det var jo også det som var kanskje litt av problemet til Norway Rock Festival, satt for stort, for fort.
Ja, for at alle erfaringer med festivaler i Norge viser jo at en må begynne sakte og sikkert i det små, altså bygge opp ifra 100 publikum eller 1000 publikum, og så som for eksempel Øya-festivalen gjorde tidlig, bygde seg opp til å bli Norges mektigste festival, og som da for eksempel den der Kollen-festivalen med Rihanna og sånt i fjor ikke gjorde. Altså det tenkte jo bare at de på første forsøk skulle bli Norges største og viktigste festival. Det går rett og slett ikke bra. Og Carmageddon drev fornuftig, bygde seg opp et navn hos publikum, bygde seg opp tillit som gjør at folk kjøper billett tidlig og så videre. Det helt... Altså, helt riktig.
Stor enighet, bred enighet, gode forhåpninger.
Jeg er helt enig. Jeg tror at det
Du håper, for da kan du spille på festivalen.
Selvfølgelig.
Valg nummer to her, spådom nummer to. Jeg tror at dette med Black Sabbath, at de kommer tilbake nå i juni, det mange som har snakket om det, de har avlyst konserter og turnéer og alt dette, men nå kommer platen 13 i juni. Jeg kjenner at jeg tror enormt på det. Og grunnen til det er todelt, kanskje tredelt, vi får se. Det er jo at trommisen er Brad Wilk. Ja. Skulle selvfølgelig ønske at det var originaltrommisen i Sabbath, men når man da må velge en annen, så har de plukket Rage Against the Machine og Audioslave trommis Brad Wilk, som er helt enormt god. Og som jeg tror kan passe veldig godt inn i Black Sabbath.
Ja, jeg tror han kan skyve riffene til Tony Iommi veldig deilig fremover, samtidig som han med Audioslave, selv om riktig nok Audioslave ga ut et par litt kjedelige platte, så var det sånn at det beviste han at han behersker sånn 70-tals classic rock veldig bra. Så dette har jeg jo stor tro på.
Ja, grunnen med at hun er jo at Ozzy, selv om han også har gitt ut en del svake plater, så jo jeg han live i fjor. Han spilte jo i stedet for Black Sabbath med Ozzy & Friends, så han i Bergen på Koengen. Veldig bra levert. Ozzy er i form, virker det som. I hvert fall det i fjor.
Jeg tror han bare feiker denne dårlige formen.
Ja, jeg tror jeg også. Grunn nummer tre er jo at Tony Iommi sitt Heaven and Hell leverte en helt enormt god platt med Ronnie James Dio på vokal, så Tony Iommi har fremdeles riffene i seg, har enormt tro på Black Sabbath sitt comeback.
Men nå må jeg bare, nå ble jeg litt usikker, snakker vi om platen, eller snakker vi om liksom hele greien turné og alt sånt?
Vi snakker først og fremst om albumet, og så forhåpentligvis da at Tony Iommi er kvitt kreften sin, sånn at de kan turnere, det tror jeg på det også, men det blir liksom, det er litt usikkerhet rundt det, men selve platen og det comeback i juni, stor tro.
Jeg visste egentlig, jeg kjente at nå satt jeg og hørte på deg, og så kjente jeg at jeg vet egentlig ikke, jeg kan ikke si noe om denne platen, men så når jeg hørte på dine argumenter, så kjente jeg at jeg ble veldig overbevist.
Kjente du at du ble litt varm der?
Jeg ble litt varm nå.
Varm i skrotum?
Varm i skrotum.
Det er flott. Siste valg her, drar jeg litt fra løse luften. Kanskje det er bare hjertet mitt som håper at dette skal skje, men det vil jo komme en eller annen reunion i 2013. Nå har vi Black Sabbath gående, men en eller annen litt sånn overraskende. Blir det Sepultura? Eller blir det, som jeg tror, Skid Row tilbake med Sebastian Bach på vokal? Den har jeg tro på. Og grunnen til at jeg tror på det er at vår alles venn, Tarjei Strøm, trommis Datarock og alt dette her, han var jo på Kiss Cruise, og der var det en sånn Q&A, spørsmål-svar-seanse med manageren til Kiss, Doc McGee.
Legende.
Og der og da sa han at dette kommer til å skje neste år. Skid Row reunion med Sebastian Bach. Og da tenker jeg at du ble varm i skritt igjen, Torskjell.
Det ble jeg, men... Ja, altså han sier at det skjer og sånn, men nå er vi tilbake, nå er vi nok en gang tilbake i et sånt band som er fullstendig loco. Altså, du kan legge masse penger på bordet og ære og berømmelse og sånn, men de er jo såpass koko at de bare sånn to skjeve ord fra en til en annen, så er bare... finnes det ikke nok penger til å holde det?
For vi snakker om Sebastian Bach er jo da mannen som blant annet er kjent for å være bestekompisen til Axl Rose.
Oh ja, og han har jo også en solokarriere som er sånn, fungerer passe, som taler imot dette her. Men jeg velger å høre på Doc McGee, en av de mektigste managerne i rocken. Han er jo også, tror jeg, manager for Skid Row.
Ja.
Så han har liksom trådene samlet her.
Så på samme måte som at jeg valgte å høre på deg når det gjaldt nye Black Sabbath-platen, så velger du å høre på han. Man skal høre på folk som har gode argumenter.
Men, ikke sant?
Men jeg har to ord angående reunion av Skid Row. Vet du hva det er? Bob Rock.
Der kom den.
Der var vi, der samlet vi det.
Ja, ja, ja.
Fantastisk.
Det er sånn, det er akkurat som universet vil det her.
Mm.
Ja. Det var våre spådommer for 2013. Rørende enighet. Vi får se hvor mye av dette her som skjer. Det er egentlig bare til å ta vare på denne filen for alle som lytter på, og så kan de le av oss om noen måneder, når ingenting av dette skjer. Men sånn er det. Nå har vi brukt veldig lang tid her, men det får så bare være. Vi har to tema til som vi skal diskutere når vi er ferdig med 2013, selv om vi skal snakke litt om 2013 i neste tema også, for Asbjørn, du har noe du vil diskutere litt med oss andre her, et tema som vi også har fått litt tips om fra lyttere av den forrige podcasten, som tipset oss om at kanskje nu metal er litt på vei tilbake, og det har du grepet fatt i.
Ja, for jeg tror jo 2013 blir et steg i riktig retning for nu metal. Jeg tror det kommer til å komme tilbake i form av både retrobølger, der vi kommer til å begynne å høre litt på en del musikk som vi bare for noen år siden tenkte at vi aldri skulle høre på. Og så tror jeg at vi kommer til å høre litt sånn innflytelse fra nu metal soundet på en del moderne, eller nye utgivelser da, nye band og sånt. Og jeg hadde en sånn veldig åpenbaring da jeg var på Grasspopfestivalen i juni i fjor, i Belgia, meg og postmannen, Skjebstad, var der og koste oss, og da på lørdagskvelden så var jeg headliner Limp Bizkit, og jeg hadde jo hadde veldig stor forventninger til at det skulle bli en veldig kul en kul kveld med sånne gamle låter som My Generation og Break Stuff og Take a Look Around og Faith og sånne ting. Jeg hadde resten bare tenkt å ha en skikkelig sånn bondete dans på lokale aktig avslutning på lørdagen på festivalen. Og da ble det jo med meg også. Men jeg trodde også at det skulle være litt sånn at folk ikke skulle digge det, men da var det sånn Limp Bizkit rett og slett bare dominerte fullstendig den kvelden her på Grasspop på 20-30.000 så gikk helt amok til liksom alle denne dumme metallen til Limp Bizkit, for det er jo da det. Det er jo bare helt sånn primal tullemusikk som du skal drikke brennevin til og danse og hoppe og sprette rundt om. Og jeg tror på en måte man har fått nu metal så langt på avstand nå at det går an å ha et litt sånn uhøytidlig blikk på, eller et uhøytidlig øre i retning Fred Durst og Linkin Park og hans venner.
Ja. Nå skal det jo sies at Asbjørn er den her av oss som faktisk liker veldig godt nu metal. Jeg må jo si at jeg hadde ikke noe spesielt forhold til det den gangen, hverken Korn eller noe. Det er kanskje litt System of a Down og Slipknot hvis de skal puttes inn i den båsen der. Og jeg kjenner at jeg er litt usikker på om du går i denne fæl og tenke litt nostalgisk her.
Ja, det er jo rent nostalgi, det er det jo, det er åpenbart. Men, ja, altså, for å ta argument nummer to da, så er det at veldig mange unge band i dag, faktisk første gang jeg tenkte på dette var da jeg så Limp Bizkit spilte på Download for et par år siden. Og da tar jeg alle unge, kule band fra England som jeg kjente inn, enten det Bring Me The Horizon, eller Gallows, eller Architects, eller hva det er. Alle bare twitteret sånn ekstatisk om at de endelig fikk oppleve bandet de elsker når de var 12 år gamle. For skal huske at for en ny generasjon band, så er Limp Bizkit bandet de elsker når de var 12 år, på samme måte som vi elsker Motley Crue når vi var 12-13 år da.
Og det er et godt poeng.
Ja, sant? Og da tenker jeg at, jeg husker det var en periode etter jeg begynte å høre på mye hardere musikk, at jeg synes Motley Crue var litt sånn dustet, for det var så jævla sånn soft, og de så ut som jenter og sånn. Men så innser jeg etter hvert at det er jo det som har vært med å skapte skapt musiksmaken og vært en viktig del av oppveksten og sånt. Og da går han tilbake til det. Og da tror jeg at unge musikere I dag som begynner å bli stjerne kommer til å gå tilbake og hente litt inspirasjon fra Limp Bizkit.
Selvfølgelig, for det er jo deres referanser.
Mm.
Det jo klart. Og sånn som vi sa, alt går jo I sykluser og sånn. Og vi gjorde jo noen jobber med Papa Roach.
Ganske fett live, man.
Ja, ja, ja de var jævlig gode live. Vi gjorde noen jobber med de nede I Tyskland. Mm. Og da satt jeg og preket med han vokalisten. Da sa jo han, da hadde de nettopp gitt ut den forrige platen de, som var litt mer sånn, da var de mer rockeband, liksom.
Ja, litt sånn Hollywood-rock.
Ja. Mm. Og da sa han liksom det at, at liksom disse her gamle låtene, sånn nu metal rap og chugga-chugga-riff, så du sier,
mm.
Nei, han, det var ikke, han følte ikke at det var han I dag, liksom.
Nei.
Han sa, nå må du huske at jeg var liksom 19 år når vi spilte inn disse låtene her og sånn.
Ja, du tenker på sånn Last Resort.
Ja, ja, riktig, Last Resort og sånn.
Broken Home.
Og så tok han litt sånn avstand for dem, men så hørte jeg fra den nye platen deres, og nå har de gått tilbake igjen til det.
Ja, for på nye platen så har du en Still Swingin' blant annet, den singen, som jo en av de kuleste låtene som ble gitt ut I fjor. Da det litt sånn tilbake, det vel rett og slett, de har kanskje innsett det samme da, at det mer business I, å ha et, I hvert fall lite touch av retro da.
Ja, og så tror jeg at når han tok sånn veldig, liksom sa til meg at ja, det her, jeg føler ikke meg I, der lenger helt og sånn, så tror jeg han løy litt grann.
Mm.
Jeg tror han bare var litt sånn fløy over det, men så egentlig så har han så vet han at det her jeg god på, jeg har egentlig litt lyst til å gjøre det, men akkurat nå så det litt pinlig. Og nå har han på en måte sikkert han sett litt samme, sett I samme spåkulen som du, så han tenkte at, oi, jeg kan faktisk gjøre det.
Ja. Det jeg kan dedusere utifra dette, jo da at det har gått nok år siden dette var på topp, muligens vil noen bli nostalgiske, dra det litt frem igjen. Men så det jo det at det kanskje litt vanskelig for oss her I Norge, eller meg, nå snakker jeg om meg, å se dette, fordi at dette så veldig rotfestet I den amerikanske musikkscenen. Så vi vil jo mest sannsynlig kanskje ikke se så mye av dette I Norge, men at vi kanskje da vil få det fra USA mest, jeg vet ikke.
Amerikalandet.
Det store Amerikalandet, hva sier du, Asbjørn?
Jeg sier som Fred Durst, I hope you know I pack a chainsaw.
Da får vi altså sitat fra Fred Durst også her på Pyros podcast. Vi kanskje litt sånn, ikke uenige, men vi vet ikke helt om dette vil skje. Jeg vet at Asbjørn håper på det.
A motherfucking chainsaw, what?
Sånn at jeg kanskje ikke håper på det. Du litt I midten, du da, Torsja.
Jeg litt I midten, jeg ser helt klart denne med at det på en måte referansene til, altså de kidsa som var gærne etter det, de De er
gjerne fremdeles.
Jeg ser for meg 40-åringen Torkjell Rød I morspitten til Take a Look Around, synger på Mission Impossible-riffen.
Du skal ikke se vekk fra det.
Siste tema for I dag skal handle om noe som vi her I Pyro og Torkjell Rød ikke har så veldig mye av, men vi har litt av det. Vi har hår.
Ja.
Vi har en viss manke fremdeles. Det skal handle om hår, for det har jo forandret seg veldig fra heavy metals morgen, dette her med hår. For tidligere, på 70-tallet, 80-tallet, litt ut på 90-tallet, så var det veldig viktig med lang manke, flott hår, litt krusiduller I håret sitt. Det var liksom det som var heavy og hard rock. Det har forsvunnet litt, har jeg fått med meg. Det ikke så mange som sporter denne der lange manken lenger. Tenkte vi skulle snakke litt om hvor gikk det galt, eller hvor gikk det rett?
Jeg vet henne det håret ble av.
Ja, hvor ble det av?
Det ble til skjegg.
Ja!
Alle som spiller I banen I dag, de har langt skjegg.
Det sant.
Så det har bare flyttet seg litt rundt på hodet.
Mm.
Men hvor tid, for alle husker jo dette som vokste opp som heavy fan på 80-tallet. Det var veldig viktig med langt hår. Og jeg husker jo veldig godt, jeg hadde jo lyst hår, blondt hår.
Det var
jo
veldig... Lange, deilige krøller.
Ja, men det var liksom ikke så stilig, for det var ingen sånne heavy folk som hadde lyst hår, men så kom Duff McKagan og ble et sånt lysende forbilde for alle oss med lyst hår. Men,
farger du håret noen gang?
Han hadde vært mer gult hår.
Men han var blond. Det var han, og så var det Johnny Rodd I Wasp. Det var vel de to. Men fremdeles det jo veldig aktuelt med langt hår I ekstremmetall. black metal, death metal, der det mye, mye langt hår, men i Haroken heavy metal, der forsvant det. Hvor var det det forsvant, og hvorfor gjorde det det? Var det Phil Anselmo og Pantera som tok det litt vekk der, eller?
Ja, eller
kanskje de som startet dette?
Eller da øyeblikket Disneyland After Dark, et år du har hatt som liksom, sjefslåt i alle år, I won't cut my hair. Faktisk klippte håret sitt.
Ja, Metallica lot håret falle, men da ble jo det ramaskrik.
Ja, de så, de så ut som en gjeng sånne blackjack-dealer i Las Vegas, de kledde seg opp med sånne dresser og sånt.
Men vi jo enige om at på et eller annet tidspunkt så ble det korte hår, og du, så, du har jo kort hår som vokalist i Audrey Horn her. Dere har en gitarrist med to gitarrister med langt hår, men vokalisten han har...
Du hadde jo langt, langt deilig balsam hår før.
Jeg tror at, så for min del, så tror jeg...
Det er du som må svare på dette, det er du som er musiker og sexsymbol.
Ja, jeg kan svare på det. Det som skjedde, det er veldig enkelt. Vi hadde langt hår. Og så, jeg må bare påpeke at jeg vurderte faktisk opp i det hele. Tanken på å klippe meg kom litt når jeg holdt på å få grundig med bank på en bensinstasjon. Fordi at han, greven, ikke han jeg spiller med, men han andre greven, hadde brent ned en kirke og sånn. Mm. Og det var jo langt stritt hår. Jeg hadde veldig stritt hår. Sant?
Så, men deilig.
Men deilig. Det ble jo synonymt med kirkebrenning her i Bergen, så da var det av og til sånn på nattestid at du nesten fikk juling på grunn av det.
Og det, passet ikke for deg som mykhetsrocker?
Selvfølgelig ikke. Jeg kan ikke ha blåmerker i ansiktet og sånt.
Nei, du er jo alt for opptatt med å være sexsymbol til å brenne kirker og slikt.
Selvfølgelig. Ja. Mm. Men det som skjedde, tror jeg, det var alle hadde langt hår, og så de gikk ikke direkte til kort hår. De gikk via grønsjen til sånn rett av, sånn halvlangt. Mm. Sånn Eddie Vedder.
Ja, Kurt Cobain, der var jeg.
Ja,
jeg var der.
Sant, der gikk alle. Og så gikk du til kort hår. For det var på en måte et sånt litt sånn trygg mellomstasjon.
Men
jeg tenker at, ja, jeg backer egentlig konseptet kort hår, spesielt siden jeg faktisk har det selv, da. Ja. Men jeg tenker at det har gått litt for langt når, jeg vet ikke om jeg har sett nye Bullet for meg Valentine-videoen.
Nei,
så ser jo han, plutselig så ser han på den Bullet for meg Valentine-videoen, og så tenker han, hva gjør en lesbisk singer-songwriter i Bullet for meg Valentine? Oi, sa han, nei, det er jo Matt Huck. Ja, det er jo, men det, altså, for det
kanskje blir... Kanskje han er lesbisk.
Ja, og singer-songwriter. Nei, men for det er sånn... Det blir så masse mas med det der emo-frisyrene, synes jeg. Jeg synes korthår er greit, men poenget med å være korthår er at det skal være praktisk og greit, ikke at det skal være fancy.
Skal vi heller ikke glemme at for eksempel folk som Gojira er veldig god på å headbange med håret. Immortal, selvfølgelig. Så har du alle disse nye bandene da. Necromantion og Cockroach Agenda, som du snakket om i sted. De har jo langt hår. Er det kanskje er håret på vei tilbake igjen?
Kanskje det er det som skjer nå. Mm. Men forsvinner skjegget da, tror du?
Det håper jeg. Selv om jeg har litt skjegg selv, det er bare litt. Det er sånn...
Ja, men nå snakker jeg ikke sånn skjegg som vi gjør, sånn vittlig.
Det er sånn langt, sånn...
Ja, ikke sånn som Asbjørn har heller, men sånn skikkelig langt, mye. Sånn.
Du snakker om en slev, du nå?
Jeg gjør egentlig det.
Ja.
Vi snakker om forskjell på frisert og ufrisert skjegg.
Mm.
2013, det deilige hårets år? Eller blir det 2014?
Jeg tror 2013 er skjeggets år, fremdeles. Altså, jeg tror vi har en lang vei å gå for håret tilbake for alvor.
Det tror jeg også. Mm.
Men la oss starte her.
Mm. Vi begynner nå.
Har dere hørt en historie om når Don Dokken skulle gjøre en eller annen konsert? Og så er det noen da, som skulle være litt sånn artig med Don Dokken, og så tar de og fjerner parrykken fra garderoben hans. Og så kommer han ut, han er jo helt skallet, kommer han ut da, i garderoben, liksom backstage sånn, og jeg raser det forbannet for at noen har tatt stjålet på rykkene fra garderoben hans. Så går han rundt og så skriker han til alle som kan og vil høre på. No wig, no gig!
Vi har jo glemt å snakke om at Nick fra Helicopters alltid hadde sånn caps på, for han er jo skallet også. Men han går jo da for å fremdeles ha håret, for det håret er viktig.
Det er litt, altså det er et statement. Mm. Å bare kjøre langt hår, men du har ingenting på toppen, og så bare bestemmer du for, jeg skal gå for hatt 24-7 resten av livet mitt.
Du, hør da.
Og bare, fuck you, boldness.
Vi har brukt alt for lang tid, men skit I det. Vi tar siste punkt på kjøreplanen vår på denne podcasten fra Pyro. Det jo anbefalinger. Tre kjappe anbefalinger på ting vi har fått med oss I det siste. Asbjørn, først ut, kjapt og greit.
Ja, 29. januar så kommer det nye albumet ifra... Ja, et band hver gang de kommer ut med nye platter, så det inne I hjertet mitt verdens beste band. De heter Hatebreed, det Jamie Jasta I hovedrollen. Han har da servert oss en låt som heter Put It To The Torch. Første gang jeg hørte han... Litt sånn, kanskje litt skuffet, men så hørte jeg han 10 ganger, så 20 ganger, så 30 ganger, så sitter han som kula. Og bare sjekk den på interneten, ligger på Pyro-bloggen med et sånn fantastisk refreng, der han synger Here's to burning out, here's to fading away, fuck you both, I just put it to the torch.
Ikke fuck you boldness.
Nei.
Sikkert at du har hørt riktig nå. Ja. Torsell, anbefaling?
Anbefaling, en litt eldre, ikke så dagsaktuell, sånn. Men jeg mener, jeg leste på, vi var ute og fløy med poporkester jeg spiller I, så lånte jeg en bok som heter Kiss and Tell av Thomas Dofthagen. Og det da en høyst autorisert biografi om Ace Frehley fra Kiss, som skrevet av to venner av han, med tegn på venner.
Dette hører jeg
Og det noe av det bittreste jeg noen gang har lest. De hater Ace Frehley, og de utleverer han til det helt ekstreme. Men så det jo jævlig underholdende å høre om hva... For Ace Frehley, jeg elsker jo mann, men jeg jo fullstendig klar over at han jo ganske fukta, og... Så det jo ganske underholdende å lese om all idiotien han fant på. Men det som greien at disse to her som skriver denne boken, de med på all idiotien. Men de for hvert sånn galskap prosjekt de gjør sammen med han, så avslutter de hver sånn fortelling med å skylde på at det var jo han som lurte de med. De var jo helt uskyldige I det her. Og hvor kjip han var som lurte de med. Så, altså, hvordan kan det være så kjip at du lurer en kompis med til Las Vegas, og forer han med dop og alkohol, og masse penger, og gir han en svetter og sånn? Det jævlig dårlig gjort å gjøre sånn mot venner, altså.
Terningkast 6 til boken, terningkast 1 til menneskene bak?
Helt klart.
Da det meg som skal ha siste ord her. Bare vil anbefale alle, og se en dokumentarfilm som heter Last Days Here, som en film som handler om livet til Pentagram-vokalisten Bobby Liebling, som så drøy og far out som det går an å bli. Han har vært narkoman I 30-40 år. Pentagram jo et band som har blant annet inspirert Kvelertak og mange andre de siste årene. Veldig sånn hippt band som aldri ble stort, som har holdt på I mange år. Men han har altså da vært narkoman I utrolig mange år, bodd hjemme hos foreldrene, et vrak, og så det noen som tar tak I dette her, og så det litt av en reise vi får være med på. Last Days Here, en dokumentarfilm. Se den.
Det noe veldig triste bilde med noe sånn på sykehus og sånt, ikke det?
Han havner I fengsel.
Ja, fengsel.
Jo, det litt sykehus der også, og så det forferdelig brutt kjærlighet, men...
Det veldig vakkert også.
Det går kanskje bra til slutt. Vi får se.
Jeg kjøpte den her, men jeg har ikke sett den enda. For jeg kom hjem, og så var det sånn Amerika-zone på den. Og så har jeg en DVD-spiller som ikke var zonebry. Så han står, jeg skal se den.
Hvis det noen som hører dette som bor I Bergen, som har lyst til å invitere Torskjell Rød og har sånn zonefri DVD-spiller, finn frem popcorn, par øl, så han.
Jeg tar med film.
Ja. Med film. Underholdningen. Tusen takk for oss, dette ble alt for langt. Vi ses...
Sa brura.
Vi ses og høres på nok en podcast når det blir februar. Ellers kan du finne oss på radioen hver tirsdag mellom 9 og 11 med Deilig Rock. Og ellers vi jo på denne her interneten, p3no-pyro, og du har den ute med ny plate også. Den god, den platen, Torsian? Youngblood.
Den helt skremmende god.
Ha det.
Ha det, mister.
Ha det.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.